Και σε αυτό το σημείο καλημερίζω τον κύριο Ιάννη Μπούγα, τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης και βουλευτή Φουκίδας της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας μέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλή σας μέρα, καλημέρα.
Σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε και πάλι στην πρόσκλησή μας. Τώρα, πριν πάμε στα βαθιά πολιτικά, υπάρχουν επίσης και βαθιά νομικά θέματα τα οποία αφορούν πολύ κόσμο και θα ήθελα να δούμε, όσο γίνεται με πιο απλά λόγια, τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που ετοιμάζονται και για το δικαστικό χάρτη, αλλά και για την μεταφορά ύλης, ας το πούμε έτσι, από τα δικαστήρια στους δικηγόρους. Τι σημαίνει, τι αλλάζει στον δικαστικό χάρτη και τι προσδοκίες δημιουργούνται από αυτό?
Ο δικαστικός χάρτης είναι η κορυφαία μεταρρύθμιση στην ελληνική δικαιοσύνη. Πρόκειται για τη νέα δομή πλέον, για τη νέα αρχιτεκτονική της οργάνωσης και λειτουργίας της δικαιοσύνης, που αντιλαμβάνεστε ότι βάζει πλέον σε νέα θεμέλια και δημιουργεί έναν νέο τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων και των δικαστικών σχηματισμών στη χώρα μας. Συνεπικουρείται η λειτουργία του δικαστικού χάρτη από μια σειρά άλλων θεσμικών αλλά και άλλων πρωτοβουλειών, όπως είναι η ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης, όπως είναι η επισκευή των υφιστάμενων δικαστικών κτηρίων και η ανέγερση νέων. Επομένως, έχουμε ένα πλέγμα μεταρρυθμίσεων με κορυφαία τον δικαστικό χάρτη και όλες τις υπόλοιπες, οι οποίες, επαναλαμβάνω, επικουρούν αυτήν την πρωτογενή, διότι μέχρι σήμερα δεν έχουμε δικαστικό χάρτη στη χώρα. Οι δικαστικοί σχηματισμοί γίνονταν ανάλογα με τα κατατόπους συμφέροντα, τις κατατόπους ανάγκες και ούτω καθεξής. Τώρα λοιπόν τι κάνουμε, για να τα πούμε λίγο πιο απλά τα πράγματα. Σήμερα, ξέρετε, στον πρώτο βαθμό, δηλαδή στα δικαστήρια, τα πρωτοδικεία και τα ερμηνευτικεία, αντιμετωπίζει κανείς δύο ειδών δικαστές και δικαστήρια, τους ειρηνοδίκες και τους πρωτοδίκες. Αυτό λοιπόν μετά από δύο περίπου αιώνες από τότε που υπάρχει ελληνικό κράτος, το αντιμετωπίζουμε ως εξής. Ενοποιούμε τον πρώτο βαθμό. Στο εξής λοιπόν δεν θα υπάρχει, μετά την ψήφιση του δικαστικού χάρτη, δεν θα υπάρχουν ειρηνοδίκες και πρωτοδίκες. Είναι κάτι όπως δεν θα υπάρχουν και ειρηνοδικεία. Θα έχουμε δικαστήρια πρωτοδικεία πρώτου βαθμού. Αυτό έχει ξεκινήσει έναν αιώνα και πλέον πριν. Μέχρι σήμερα δυστυχώς δεν έχει επιτευχθεί. Υπήρξαν πρωτοβουλίες ενδιάμεσα, δεν κατάφεραν όμως όσοι το επιχείρησαν να το πραγματοποιήσουν. Νομίζω ότι έχει έρθει πλέον ο καιρός να ενοποιήσουμε την δικαιοσύνη, την πολιτική και την ποινική στον πρώτο βαθμό στη χώρα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει για τους πολίτες ότι θα έχουν ευχερέστερη και καλύτερη πρόσβαση στη δικαιοσύνη και βεβαίως δεν είναι μόνο το ότι θα είναι αμεσότερη και καλύτερη πρόσβαση, θα είναι και πιο οικονομική για τον Έλληνα φορολογούμενο. Διότι τώρα δείτε τι συμβαίνει. Έχουμε περίπου το 1/3 των δικαστών που είναι ειρηνοδίκες, είναι 960 ειρηνοδίκες, οι οποίοι εμπλέκονται και δικάζουν μόνο το 1/4 των αστικών υποθέσεων. Δηλαδή, σε σχέση με τον αριθμό, οι υποθέσεις οι οποίες δικάζουν είναι τις ανάλογες. Αυτοί λοιπόν οι δικαστές, οι οποίοι είναι δικαστές, έχουν τις ίδιες εγγύησεις με τους υπόλοιπους, περίπου τις ίδιες αμοιβές και την ίδια κατάρτιση. Θα ενσωματωθούν στο σύστημα της απονομής πρωτοβάθμιας δικαιοσύνης, θα κατανέμονται οι υποθέσεις πλέον ορθολογικά, έτσι ώστε να μπορεί και μεγαλύτερος αριθμός δικαστών να εμπλέκεται σε αυτές τις υποθέσεις και ταχύτερα να εκδίδονται. Και βεβαίως να υπάρχουν και τα προνόμια της διάσκεψης, της συζήτησης των υποθέσεων μεταξύ τους και ούτω καθεξής. Επομένως, αυτό είναι το πρώτο βήμα το οποίο κάνουμε. Επίσης, καταργώντας τα ειρηνοδικεία, δημιουργούμε στις έδρες των ειρηνοδικείων περιφερειακές έδρες του πρωτοδικείου, με αποτέλεσμα, ενώ μέχρι σήμερα ο πολίτης, ας πούμε, σε μια περιοχή, σε μια κομμόπολη που υπήρχε ειρηνοδικείο, δίκαζε υποθέσεις μέχρι 20.000 ευρώ, από το Σεπτέμβριο και μετά θα μπορεί να δικάζει υποθέσεις αστικές μέχρι 250.000 ευρώ και τις ποινικές του μονομελούς πλημμυλιοδικείου. Κατά συνέπεια, αντί να μετακινούνται οι διάδικοι, οι μάρτυρες από μια περιοχή στην άλλη για να πάνε στο κεντρικό πρωτοδικείο, το πρωτοδικείο της έδρας, θα μετακινείται ένας δικαστής συγκεκριμένες ημερομηνίες κάθε μήνα, θα υπάρχει η υποδομή
του. Θα είναι συγκεκριμένες αυτές οι ημερομηνίες.
Είναι συγκεκριμένες, θα είναι συγκεκριμένες, θα ορίζονται από τον πρόεδρο πρωτοδικείου.
Όμως θα υπάρχουν, ας πούμε, 3-4 δικάσιμες το μήνα για τα πρωτοδικεία.
Όσες δικάσιμες χρειάζονται για να μπορούν να ανταποκρίνονται στην εκδίκαση των υποθέσεων οι δικαστές άμεσα και ποιοτικά. Γιατί μας ενδιαφέρει και το ποιοτικό κριτήριο. Το χαρακτηριστικό του χάρτη είναι ότι αξιοποιούμε τις ήδη υφιστάμενες δομές. Δηλαδή δεν χρειάζεται να κάνουμε ούτε καινούργια κτίρια, ούτε καινούργια δικαστικά μέγαρα. Τα υφιστάμενα αξιοποιούμε, εξορθολογίζουμε το σύστημα, ενοποιούμε τις έδρες των πρωτοδικών και των ειρηνοδικών με αποτέλεσμα πλέον σε κάθε πρωτοδικιακή περιφέρεια, πρακτικά σε κάθε νομό της χώρας, να έχουμε ένα δικαστήριο το οποίο θεωρείται με βάση και τα ευρωπαϊκά αλλά και τα εθνικά κριτήρια παραγωγικό δικαστήριο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και συνεπάγεται αρκετά πράγματα θετικά και από άποψη εκπαίδευσης και απορρόφησης χρημάτων. Ενώ σήμερα, ξέρετε, έχουμε μια πολυδιάσπαση με έναν ειρηνοδίκη σε μια περιοχή, δύο δικαστές σε μια άλλη, χωρίς δικαστικούς υπαλλήλους ένα τρίτο ειρηνοδικείο και το καθεξής. Αυτό λοιπόν δεν είναι ένα σύστημα σύγχρονο απονομής δικαιοσύνης, είναι ένα σύστημα το οποίο δυστυχώς παράγει παθογένειες. Εξακολουθεί μάλλον να παράγει παθογένειες με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και δυστυχώς, όπως γνωρίζετε, οι δείκτες δεν είναι καλοί σε ό,τι αφορά την απονομή της δικαιοσύνης. Βρισκόμαστε στην 146η θέση. Και η ρυθμή απονομής της είναι πάρα πολύ αργή. Για μια απόφαση που να μπορεί να εκτελεστεί πολιτική στην πολιτική ονομαστικής φύσεως στην Ελλάδα χρειάζονται περίπου 1.700 μέρες. Όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος δεν υπερβαίνει τις 550. Θέλουμε λοιπόν 3 φορές πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο για να έχει ο Έλληνας πολίτης μια δικαστική απόφαση. Αυτά λοιπόν είναι παθογένειες που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Το δικαστικός χάρτης, δημιουργώντας τη νέα δομή της δικαιοσύνης, τις αντιμετωπίζει, όμως επικουρείται από μια σειρά θεσμικών πρωτοβουλειών. Ψηφίστηκε, όπως ξέρετε, ο ποινικός κώδικας και ο κώδικας ποινικής δικονομίας. Θα ψηφιστεί μάλλον στους επόμενους μήνες η τροποποίηση του κώδικα πολιτικής δικονομίας και της δικονομίας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έχουμε τα προγράμματα για την ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης που θα βοηθήσουν στην ταχύτερη απονομή της. Μεταφέρουμε πολλές χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες υποθέσεις οι οποίες δεν έχουν αποδεικτική δυσχέρεια και δύσκολα νομικά ζητήματα από τα δικαστήρια, δηλαδή τους δικαστές, στους δικηγόρους.
Αυτό το οποίο είναι ένα ενδιαφέρον και σοβαρό θέμα.
Ξέρετε, αυτό ήταν κάτι το οποίο επί δεκαετίες
το ζητούσαν
οι δικαστές.
Πείτε μας μια περίπτωση από αυτή τη μερικές περιπτώσεις μεταφοράς ύλης.
Πολύ
και πότε θα περάσουν από τη Βουλή αυτά τα οποία ενδιαφέρουν τον κόσμο.
Ήδη το σχετικό νομοσχέδιο βρίσκεται στην Επιτροπή της Βουλής για επεξεργασία. Και την επόμενη εβδομάδα, την Πέμπτη, θα ψηφιστεί από την Ολομέλεια και θα καταστεί νόμος του κράτους. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι θα έχουμε μια γρήγορη εφαρμογή και δεν λέω άμεση και λέω γρήγορη, επειδή θα πρέπει να περάσει και ένα χρονικό διάστημα για να μπορέσουν οι δικηγόροι να επιμορφωθούν. Δεν θα εμπλακούν άμεσα στην διευθέτηση, στην διεκταρίωση αυτών των υποθέσεων. Θα προηγηθεί ένα διάστημα επιμόρφωσης με μέρημνα των δικηγορικών συλλόγων, έτσι ώστε να καταστούν απολύτως ικανοί να εκδίδουν αυτές τις πράξεις, γιατί περί πράξεων πρόκειται και όχι περί δικαστικών αποφάσεων. Δεν θα υπάρχει δηλαδή δικανική κρίση. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο από τους δικαστές. Όμως είναι υποθέσεις όπως ένα κληρονομητήριο. Το κληρονομητήριο τι είναι? Είναι μια διαταγή, μια πράξη που σήμερα εκδίδει ο δικαστής και πιστοποιεί την ιδιότητα του κληρονόμου με βάση όχι αποδεικτική διαδικασία, αλλά έγγραφα. Προσκομίζει έγγραφα ο διάδικος και με βάση αυτά ο δικαστής βγάζει το κληρονομητήριο. Αυτό λοιπόν δεν χρειάζεται να το κάνει ο δικαστής, δεν υπάρχει αποδεικτική δυσχέρεια, δεν περιέχει δικανική κρίση. Μπορεί να το κάνει ένας νομικός, είναι προκειμένου ο δικηγόρος με μια επιμόρφωση την οποία θα έχει και θα απαλλάξει τον δικαστή έτσι ώστε ο δικαστής να ασχολείται με τα αμιγώς δικαιοδοτικά του καθήκοντα και βεβαίως θα έχει ένα πρόσθετο εισόδημα για τους δικηγόρους. Άλλη περίπτωση είναι οι αποδοχές κληρονομιάς που σήμερα μπορεί να γίνονται και από τους συμβολιογράφους, στο εξής θα μπορεί να γίνονται και από τους δικηγόρους. Τρίτη περίπτωση είναι οι προσημειώσεις και οι εξαλείψεις υποθηκών. Ξέρετε, εάν σήμερα κάποιος θέλει να πάρει ένα δάνειο και η τράπεζα του ζητήσει εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, αυτό πρέπει να περάσει από τα δικαστήρια. Πρέπει δικαστής να βγάλει απόφαση.
Είστε σαφείς και ενδιαφέροντα τα παραδείγματα.
και έχουμε πολλές χιλιάδες υποθέσεις. Δηλαδή, εδώ στο πρωτοδικείο Αθηνών, με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας και αφορούν στο περσινό έτος, έχουμε πάνω από 25.000 υποθέσεις αυτών των ειδών, οι οποίες πλέον περνάνε στους δικηγόρους. Ανάλογα αριθμό έχουμε και στο ειρηνοδικείο τέτοιων υποθέσεων. Στο εξής επίσης, και είναι πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους που μας ακούν, για τους ακροατές μας, οι ένορκες βεβαιώσεις δεν θα γίνονται στο ειρηνοδικείο. Σήμερα, αν πάτε στο ειρηνοδικείο Αθηνών, μια εργάσιμη μέρα, θα δείτε μια ουρά να περιμένουν να δώσουν έγγραφες ένορκες βεβαιώσεις, τις οποίες, οι οποίες δεν
θα τις κάνουν οι δικηγόροι αυτοί, έτσι.
Αυτό πλέον περνάει στους δικηγόρους και απαλλάσσεται επίσης ένας μεγάλος αριθμός δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων από αυτό που δεν αφορά δικαιοδοτικό έργο. Είναι μια δραστηριότητα, θα έλεγα, διοικητικής φύσεως, την οποία διεκπεραιώνουν σήμερα οι δικαστές. Επομένως, αυτή η δικαστική ύλη πλέον φεύγει από τους δικαστές, τους απαλλάσσει με σκοπό να μπορούν, επαναλαμβάνω, να διεκπεραιώνουν δικαιοδοτικό έργο, αμυγός δικαιοδοτικό έργο. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να μπορέσουμε να απαλλάξουμε τους Έλληνες δικαστές από καθήκοντα τα οποία δεν είναι δικαστικής φύσεως, για να μπορέσουμε να τους αφήσουμε ελεύθερους να ασχολούνται με τα δικαιοδοτικά τους καθήκοντα. Και αυτό το κάνουμε και με το χάρτη. Πώς το κάνουμε αυτό? Μέχρι σήμερα, ξέρετε, όλα τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με προμήθειες, επισκευές των κτηρίων, πέφτουν πάνω στους προϊσταμένους των δικαστηρίων, δηλαδή στους δικαστές. Και ούτε το χρόνο έχουν, ούτε όμως και τη γνώση να τα κάνουν όλα αυτά. Και δυστυχώς αφιερώνουν πάρα πολύ από τον χρόνο τους για να διεκπεραιώνουν τέτοια ζητήματα που είναι γραφειοκρατικά, διοικητικά. Αυτά λοιπόν τα θέματα διοίκησης, διαχείρισης και προμηθειών τα παίρνουμε πλέον από τα συμβούλια των δικαστών, από τους προϊσταμένους των δικαστηρίων, και τα μεταφέρουμε στο ΤΑΚΔΙΚ. Μετά λοιπόν την ψήφιση του δικαστικού χάρτη, στο πρωτοδικείο Αθηνών, αντί να ασχολείται ο προϊστάμενος και το Συμβούλιο Διοίκησης με ζητήματα προμήθειας ή με ζητήματα επισκευής του κτηρίου, θα ασχολείται το ΤΑΚΔΙΚ, δεν θα εμπλέκονται οι δικαστές, ασφαλώς θα έχουν έναν εποπτικό ρόλο γιατί έτσι πρέπει, αλλά δεν θα είναι έργο το οποίο θα το κάνουν οι Έλληνες δικαστές, όπως δεν γίνεται και πουθενά άλλο στον κόσμο.
Ωραία. Τώρα, κύριε Υπουργέ, αν έχουμε κλείσει αυτά τα θέματα τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον και για τον κόσμο αλλά και για τον τρόπο που θα προχωράει η δικαιοσύνη εδώ και πέρα, από εδώ και πέρα, θα ήθελα να έρθουμε στον απόϊχο αυτής της συζήτησης, της έντονης συζήτησης των τελευταίων ημερών για το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που ψηφίστηκε, και θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Υπάρχουν περιθώρια αυτός ο νόμος να πέσει, όπως λέγεται, από το Συμβούλιο Επικρατείας αν κάποιος προσφύγει?
Ακούστε, υπάρχει σε κάθε νόμο, μπορεί να προσφύγει οποιοσδήποτε Έλληνας πολίτης και να επικαλεστεί αντισταγματικότητα. Εδώ το ζήτημα της δυνατότητας ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων, ξέρετε ότι μας έχει ταλανίσει μισόν αιώνα περίπου από τότε που άρχισε να εφαρμόζεται το Σύνταγμα του 1975. Και πράγματι η κυρίαρχη άποψη μέχρι σήμερα ήταν ότι δεν επιτρέπει το Σύνταγμα την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Με αυτήν την άποψη πορεύτηκαν όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα. Δείτε όμως τι υπάρχει σήμερα. Καταρχάς, έχουμε δαψηλή νομολογία από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή του Ευρωπαϊκού Δικαίου, που υπερισχύουν κάποιων διατάξεων του Συντάγματος. Αυτό το θυμάστε, το είχαμε ζήσει και με τον βασικό μέτοχο και άλλες διατάξεις. Υπάρχουν επίσης γνωμοδοτήσεις κορυφαίων Ελλήνων συνταγματολόγων, οι οποίοι λένε πως είναι δυνατή, με βάση, επαναλαμβάνω, την ερμηνεία του ευρωπαϊκού δικαίου, η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Τι άλλο υπήρξε? Υπήρξε επίσης ο έλεγχος, ο προληπτικής συνταγματικότητας, θα έλεγα, που έγινε από τη Βουλή με βάση τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν από τα κόμματα για τη συνταγματικότητα. Είχαμε και την γνωμοδότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής. Όλα αυτά λοιπόν συνεκτιμήθηκαν και το Ελληνικό Κοινοβούλιο, δηλαδή η Εθνική Αντιπροσωπεία, ψήφισε τον νόμο που πλέον ανοίγει το δρόμο για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Ασφαλώς και θα υποβληθούν προσφυγές και τις ακυρώσεις στο Συμβούλιο Επικρατείας, το οποίο έχει και τον τελικό λόγο για το εάν ένας νόμος είναι συνταγματικός ή όχι. Όμως η εργασία η οποία έχει γίνει από την ελληνική κυβέρνηση δίνει την βεβαιότητα ότι ο νόμος αυτός είναι συμβατός και προς το Σύνταγμα και προς το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και ως εκ τούτου δεν θα υπάρξει ανατροπή είτε του συνόλου είτε κάποιον από τις διατάξεις του στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Α, δεν θα υπάρξει, εκτιμάται, με βάση την προετοιμασία που έχει γίνει.
Με βάση την προετοιμασία, με βάση τις γνωμοδοτήσεις οι οποίες, τις οποίες έχουμε δει όλοι, με βάση τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν την βεβαιότητα ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας, που θα ελέγξει οπωσδήποτε την συνταγματικότητα του νόμου, δεν θα εκδώσει απόφαση είτε για το σύνολό του, είτε για οποιαδήποτε διάταξή του, που θα λέει ότι είναι ο αντισυνταγματικός.
Μάλιστα. Τώρα, υπάρχουν και μερικά ακόμα ζητήματα τα οποία έχουν ενδιαφέρον, όπως για παράδειγμα, πού βρισκόμαστε, περνάει, εντάξει δεν είστε εσείς ο υπεύθυνος, αλλά περνάει γενικά την εποπτεία της δικαιοσύνης με το θέμα που έχει προκύψει με τον κύριο Κασελάκη και την εταιρεία. Ελέγχεται.
Εδώ νομίζω δεν υπάρχει θέμα ερμηνείας. Εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Ο νόμος δεν χρειάζεται να ερμηνευθεί. Ο κύριος Κασελάκης, με βάση τα δεδομένα, δηλαδή τη συμμετοχή του σε εταιρεία του εξωτερικού, έχει παραβιάσει τον νόμο. Κατά την έπεια, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να πει πολλά πράγματα, ούτε να δικαιολογήσει την άγνοια του κύριου Κασελάκη. Ξέρετε, για κανέναν Έλληνα πολίτη δεν είναι να δικαιολογείται η άγνοια του νόμου. Πόσο μάλλον για έναν πολιτικό αρχηγό, ο οποίος οφείλει να γνωρίζει την νομοθεσία, ιδιαίτερα για τα ζητήματα που τον αφορούν, όπως είναι προβλήματα που έχουν να κάνουν με την επαγγελματική του δραστηριότητα, την συμμετοχή του σε εταιρείες είτε του εσωτερικού είτε εξωχώριες. Άρα λοιπόν ο κ. Κασελάκης δεν μπορεί και δεν είναι και σωστό να λέει ότι, ξέρετε, εάν διαπιστωθεί ότι παραβιάζω τον νόμο, τότε θα πουλήσω τις συμμετοχές μου. Αυτό δεν είναι απάντηση ενός αρχηγού αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται με τον νόμο και να μην βάζει καμία απολύτως αίρεση. Εγώ, ο κ. Κασελάκης, τι λέει? Εγώ εξακολουθώ να παρανομώ και μόνο αν πιστώ ή μου πείτε ότι αυτό που κάνω είναι παράνομο, ποιος να του το πει, να το λέει ο ίδιος ο νόμος, τότε θα πουλήσω τις συμμετοχές μου. Καταλαμβάνεστε ότι δεν είναι σοβαρά πράγματα.
Είναι προκαταρκτική όμως αυτή η εξέταση.
Εντάξει, η δικαιοσύνη σε όλες τις περιπτώσεις ακολουθεί την οδό που προβλέπεται από τον κώδικα ποινικής δικονομίας και από τις σχετικές διατάξεις. Το ότι είναι σε ένα προκαταρκτικό στάδιο δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει παραβίαση του νόμου, όμως αυτό πρέπει να διαπιστωθεί με τη διαδικασία που ορίζει ο νόμος.
Αν διαπιστωθεί. Ναι, παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, ολοκλήρωστε.
Νομίζω ότι είναι προφανές. Νομίζω ότι είναι προφανές και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ήδη το ομολογούν. Δεν έχω ακούσει κάποιον να υπερασπίζεται τον κύριο Κασελάκη. Ο ίδιος υπερασπίζεται τον εαυτό του, λέγοντας ότι αν εγώ δεν τον γνώριζα, προσπαθεί χωρίς να δίνει εξήγηση για αυτή καθ' αυτή την παράνομη δραστηριότητα, διότι πρόκειται για μια παράνομη συμπεριφορά. Έτσι. Αν δηλαδή ο κύριος Κασελάκης έχει μετοχές, ενώ δεν μπορεί να έχει, παραβιάζοντας τον νόμο, μιλάμε για μια παράνομη συμπεριφορά. Δεν έχω ακούσει κανέναν άλλο να τον υπερασπίζεται σε αυτό. Και ο ίδιος επικαλείται άγνοια και προσπαθεί με διάφορα άλλα σοφίσματα, όπως το ότι αυτά τα οποία έλεγε εγώ δεν έχω νόμιμα χρήματα και φορολογούμενα, αυτά όμως δεν έχουν καμία σχέση. Το ζήτημα είναι αν ο ίδιος αλίμονα αν δεν ήταν και φορολογούμενα τα χρήματά του και ήταν φοροδιέφυτη.
Ναι. Ωραία, αλλά υπάρχει ένα σημείο που συζητείτε. Αντιλαμβάνω ότι είναι δύσκολο να αποφανθείτε, θα αποφανθεί η δικαιοσύνη, αλλά επειδή είστε και διακεκριμένος νομικός, επικαλούνται κάποιοι ότι αυτό ισχύει για έναν αρχηγό με κοινοβουλευτική παρουσία. Ο κύριος Κασελάκης δεν έχει κοινοβουλευτική παρουσία, δεν είναι κοινοβουλευτικός, δεν είναι βουλευτής. Άρα μπορεί να ξαναειδωθεί λίγο διαφορετικά το θέμα.
Αν μου επιτρέπετε.
Παρακαλώ.
Αυτό προσβάλλει και αυτούς που το επικαλούνται και ελπίζω ότι δεν είναι νομικοί. Δηλαδή, τι λένε, ότι έχει λιγότερες υποχρεώσεις διαφάνειας, γιατί περί αυτού πρόκειται, ένας αρχηγός ο οποίος δεν είναι κοινοβουλευτικός σε σχέση με κάποιον ο οποίος συμμετέχει στο κοινοβούλιο. Όχι μόνο δεν πείθνε, αλλά νομίζω ότι τελικά προσπαθούν, φαίνεται μάλλον ότι προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα. Ό,τι εφαρμόζεται για έναν αρχηγό κόμματος ο οποίος συμμετέχει στο κοινοβούλιο, δηλαδή είναι βουλευτής, εφαρμόζονται τα ίδια ακριβώς και για κάποιον ο οποίος δεν έχει αυτή την ιδιότητα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει και δεν κάνει ο νόμος διάκριση, αλλά και ερμηνευτικά, τελεολογικά, δηλαδή με βάση το σκοπό του νόμου, δεν μπορεί να γίνει τέτοιου είδους διάκριση. Mm-hmm. Ο νομοθέτης, εν προκειμένου ο νομοθέτης του ΣΥΡΙΖΑ, διότι μιλάμε για έναν νόμο τον οποίο εισήγαγε και τον ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Υπήρχαν κάποιες δεσμεύσεις, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ απλά τις επέκτηνε πιο πολύ.
Ναι. Και στο γράμμα του νόμου και στην αιτιολογική του έκθεση δεν κάνει καμία απολύτως διάκριση. Mm. Εάν ήθελε τέτοια διάκριση ο νομοθέτης, θα το έλεγε. Αν δεν το έλεγε στο γράμμα του νόμου που έπρεπε να το πει, θα το έλεγε οπωσδήποτε στην αιτιολογική έκθεση. Τέτοιο όμως, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Κατά συνέπεια, αυτός ο ισχυρισμός είναι εντελώς αβάσιμος.
Ωραία. Παρακαλώ όμως, εδώ υπάρχει και άλλη μια υπόθεση η οποία, ας πούμε, ενδέχεται να παραβιάζει νόμο. Μιλάω για την περίπτωση της κυρίας Ασημακοπούλου και για τη μαζική αποστολή mails, τα οποία φαίνεται να προέρχονται τροποτινά από το Υπουργείο Εσωτερικών, από τους καταλόγους που έχουν δημιουργηθεί. Τι γίνεται, διερευνάτε από τη δικαιοσύνη αυτή η υπόθεση?
Νομίζω ότι διερευνάται και από την δικαιοσύνη, διερευνάται και από την αρμόδια αρχή. Επομένως, εδώ έχουμε ένα στάδιο έρευνας για το εάν πράγματι υπήρξε και από πού υπήρξε. Διότι καταλαβαίνετε πως αυτό είναι πραγματικά αντικείμενο έρευνας.
Τι εννοείτε?
Αυτό που το οποίο εννοώ είναι ότι σε κάθε περίπτωση δεν έχουμε δεδομένο ότι από κάποια αρχή η οποία τηρούσε αρχείο, ενώ το αρχείο με βάση τα προσωπικά δεδομένα, έχουν φύγει ή κάποιος έχει πάρει δεδομένα πολιτών.
Mm-hmm. Mm-hmm. Μάλιστα. Αυτό...
Η κυρία Σμακοπούλου mm-hmm. έχει δώσει τη δική της εξήγηση, είπε ότι αυτά, αν θυμάμαι καλά και αποδίδω και σωστά τα όσα ίδια έχει πει, τα έχω από την πολιτική μου δραστηριότητα, από τις εκδηλώσεις τις οποίες είχα καλέσει φίλους και εκούσια μου έδιναν τα στοιχεία επικοινωνίας.
Επειδή είναι από καταλόγους από Δήμων που έχουν υποβάλει αίτημα για την επιστολική ψήφο, εκεί δεν είναι το θέμα αυτό, αν θέλετε, δεν δημιουργεί κάποιους περισσότερους προβληματισμούς, ότι ενδεχομένως από κάποια αρχεία.
Επειδή, ξέρετε, όταν δεν διασκεδάζονται αμέσως οι προβληματισμοί, ακολουθεί έρευνα. Και η έρευνα στην Ελλάδα, δόξα τω Θεώ, μπορεί να γίνει με βάση τους κανόνες και τους συνταγματικούς και τους νόμους μας σε πολλά επίπεδα. Γίνεται και σε διοικητικό επίπεδο, από τις ανεξάρτητες αρχές, γίνεται και σε δικαστικό επίπεδο.
Σε δικαστικό επίπεδο πόσο καιρό χρειάζεται? Πάνω κάτω, εντάξει, καταλαβαίνω ότι εσείς δεν μπορείτε να πάρετε έναν εισαγγελέα ή ένα δικαστή και να του πείτε λίστο, αλλά όχι, πόσο καιρό χρειάζεται αυτό το πράγμα?
Δεν υπάρχουν κανόνες για το πόσο χρόνο χρειάζεται μια δικαστική έρευνα, διότι δεν ξέρεις τι ζητήματα μπορεί να προκύψουν. Mm-hmm. Οι εισαγγελείς για θέματα τα οποία απασχολούν την κοινή γνώμη, χωρίς να δημιουργούν προβλήματα στην ουσιαστική έρευνα της υπόθεσης, είναι ταχύς. Δηλαδή, διεκπεραιώνουν γρήγορα τις υποθέσεις, επαναλαμβάνω, χωρίς όμως να προσβάλλονται ούτε τα δικαιώματα αυτού κατά του οποίου στρέφεται η έρευνα, ούτε βέβαια η ουσία της έρευνας.
Τώρα αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει πάντα η αυτονομία της δικαιοσύνης, τα τακτικά δικαστήρια, η δικαστική λειτουργεί. Είναι άλλο πράγμα ο πολιτικός προϊστάμενος τροποτινά στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Όμως βλέπω ότι και από τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, αλλά και από τις κουβέντες που γίνονται και από όλες τις δημοσκοπήσεις, πραγματικά, πώς να το πούμε, εκφράζει δυσφορία για το ότι η τραγωδία των Τεμπών δεν έχει διερευνηθεί. Μιλάνε, η ΑΛΚΟ τα λέει αυτά, η δημοσκόπηση, ότι βλέπουν ότι γίνεται προσπάθεια συγκάλυψης και τα λοιπά. Εκεί που είμαστε από πλευράς δικαιοσύνης, κύριε Υπουργέ, γιατί στη Βουλή νομίζω ότι η Εξεταστική Επιτροπή έκλεισε τα πορίσματα, τώρα υποθέτω κάθε κόμμα δικό του πόρισμα, αλλά η δικαιοσύνη έχει μια υψηλή ευθύνη εδώ.
Έχουμε και εδώ τρία επίπεδα έρευνας. Το ένα επίπεδο έρευνας είναι αυτό που γίνεται από τις διοικητικές αρχές του κράτους. Έχουμε το δεύτερο επίπεδο έρευνας που έγινε από την Εξεταστική Επιτροπή. Ξέρετε, η Εξεταστική Επιτροπή κοινοβουλευτικό έλεγχο κατ' ουσίαν
κάνει. Σωστό.
Έτσι. Και έχουμε βέβαια και την έρευνα η οποία διεξάγεται από την ελληνική δικαιοσύνη. Η έρευνα αυτή γίνεται, όπως ξέρετε, και προείσταται της έρευνας ο εισαγγελέας εφετών στη Λάρισα, γίνεται από εφέτη ανακριτή, ο οποίος αυτή τη στιγμή διεξάγει κύρια ανάκριση. Το υλικό της κύριας ανάκρισης ασφαλώς είναι μυστικό και κανείς δεν το ξέρει. Εγώ δεν είδα καμία ένδειξη ότι η δικαιοσύνη προσπαθεί να συγκαλύψει. Τουναντίον, όλα τα στοιχεία τα οποία ζητά ο εφέτης ανακριτής τίθενται στη διάθεσή του. Έχει ακούσει και τους τεχνικούς συμβούλους των οικογενειών των θυμάτων και βεβαίως πραγματογνώμονες που έχει διορίσει ο ίδιος. Όλο αυτό το υλικό θα το εκτιμήσει ο εισαγγελέας και θα αποφασίσει. Εάν μεν, ξέρετε, εδώ έχουμε και την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας του ποινικού κώδικα. Αν λοιπόν ο εισαγγελέας εφετών κρίνει ότι το σύνολο των κατηγορουμένων πρέπει να παραπεμφθούν σε δίκη, θα ζητήσει τη σύμφωνη γνώμη της Προέδρου εφετών Λάρισας και αν και εκείνη συμφωνήσει μαζί του, δεν θα περάσει η υπόθεση από το Δικαστικό Συμβούλιο, αλλά θα πάει απευθείας στο ακροατήριο. Αυτό σημαίνει μια επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας.
Αυτό τώρα δεν μπορείτε να εκτιμήσετε πόσο καιρό θα πάρει, έτσι?
Όχι, γιατί και ξέρετε, υπάρχουν ζητήματα τα οποία μπορεί να προκύψουν και να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για την ανάκριση. Σημασία δεν έχει τόσο το εάν θα επισπεύσουμε έναν ή δύο μήνες. Σημασία έχει ο ανακριτής και ο εισαγγελέας να κρίνουν το σύνολο του υλικού το οποίο θα συγκεντρωθεί κατά το στάδιο της ανάκρισης, έτσι ώστε να έχουμε μια δίκαιη δίκη για όλους. Και για τους κατηγορουμένους, αλλά και για τις οικογένειες που έχασαν τους ανθρώπους τους, τους οικείους τους. Αυτό λοιπόν το οποίο ενδιαφέρει είναι κυρίως η ορθή κρίση, έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα τα οποία θα βρούμε μπροστά μας στο δικαστήριο.
Κύριε Υπουργέ, πραγματικά ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση, τόσο για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που ετοιμάζεται, δηλαδή για το νέο δικαστικό χάρτη, για τη μεταφορά ύλης από τα δικαστήρια σε δικηγόρους, αλλά και τα όσα μας επισημάνατε και για το θέμα του κυρίου Κασελάκη και για την έρευνα που έχει ξεκινήσει για την κυρία Σιμακοπούλου, αλλά και ειδικά για αυτό το τελευταίο κομμάτι που μας αφορά όλους και μας συγκλονίζει ακόμα ένα χρόνο μετά, για την υπόθεση των Ντεμπών.
Θα ήθελα να προσθέσω το εξής. Εγώ πιστεύω προσωπικά και νομίζω ότι πρέπει να το τηρούμε όλοι μας, ότι η δικαιοσύνη δεν είναι πεδίο συγκρούσεων ούτε πολιτικών αντιπαραθέσεων. Πρέπει να μιλάμε, όταν μιλάμε για θέματα δικαιοσύνης, να μιλάμε όσο το δυνατόν με πιο ήπιο λόγο, χωρίς σοβαρές αντιπαραθέσεις και χωρίς να οξύνουμε τα πράγματα. Και αυτό, ξέρετε, επηρεάζει και τους δικαστές. Σωστή. Όταν υπάρχει μια πολιτική αντιπαράθεση με μια δίκη η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, όσο και αν λέμε πως οι δικαστές μας είναι ανεπηρέαστοι, αντικειμενικοί και αμερόληπτοι, δεν τους αφήνει δυστυχώς αυτό το γενικό κλίμα ανεπηρέαστος. Γι' αυτό θα πρέπει να αφήσουμε και τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, να μην εμπλέκουμε δικαστές, ανακριτές και όσοι διεκπεραιώνουν τις δικαστικές υποθέσεις και μάλιστα μείζονος σημασίας στην δικαστική αντιπαράθεση, έτσι ώστε να ξεφύγουμε πλέον από την εργαλειοποίηση κάποιων ποινικών υποθέσεων για να εξυπηρετήσουμε κομματικούς σκοπούς. Αυτό δεν πρέπει να γίνεται στην δημοκρατία μας.
Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εδώ
θα είμαστε να τα πούμε και ειδικά αν περάσει από τη Βουλή γρήγορα αυτό το κομμάτι που λέγει για τη μεταφορά ύλης από τα δικαστήρια στους δικαστές, στους δικηγόρους θα τα ξαναπούμε, γιατί ενδιαφέρει πάρα πάρα πολύ κόσμο αυτό το πράγμα.
Εντός της εβδομάδας θα είμαστε.
Το είπατε την Πέμπτη. Άρα μπορούμε πολύ σύντομα να ξανακάνουμε αυτή την κουβέντα. Σας ευχαριστούμε. Είπατε την Πέμπτη ότι θα περάσει από τη Βουλή.
Θα ψηφιστεί ο νόμος.
Ναι.
Αλλά νωρίτερα από την Πέμπτη θα μπορώ να σας πω ακριβώς το σύνολο των υποθέσεων που θα απαλλάξουν τους δικαστές από αυτήν την ύλη. Ωραία. Που δεν είναι παραλαμβάνω αμυγός δικαιοδοτική.
Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.